Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kandidatki za pravosodno ministrico Andreji Katič zelena luč parlamentarnega odbora.
Zdravnica doktorica Alenka Forte kritična do pogajanj, ki to niso, in odnosa politike do zdravniške stavke.
Na vrhovnem državnem tožilstvu napad na domovanje državne tožilke ostro obsojajo.
V Moskvi na tisoče ljudi na pogrebu ruskega oporečnika Alekseja Navalnega.
Šport na tekmi v Lahtiju vseh pet slovenskih skakalcev, pri skakalkah najboljša Nika Križnar.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Odbor Državnega zbora za pravosodje je predstavitev kandidatke za ministrico za pravosodje Andreje Katič z 8 glasovi za in 4 proti potrdil kot ustrezno. Dokončno bo Državni zbor o njenem imenovanju odločal v torek. Vprašanja kandidatki so se med drugim nanašala na uresničitev ustavne odločbe o sodniških plačah, pri čemer je Katič napovedala, da bo to urejala v posebnem zakonu. S predsednikom vlade Robertom Golobom sta o tem že govorila. Zakon pa mora biti po njenih besedah pripravljen čim prej oziroma najkasneje v prvi polovici leta. Urejanje plač sicer sodi v pristojnost Ministrstva za javno upravo. Svojo vlogo Katič vidi v tem, da aktivno sodeluje pri pripravi zakonodaje in usklajevanju z vsemi, ki jih to zadeva. Mineva 7. teden najdaljše zdravniške stavke v zgodovini Slovenije, ki se z današnjim 1. marcem dodatno stopnjuje, saj so nekateri zdravniki preklicali soglasje za opravljanje nadurnega dela. V bolnišnicah se je za to odločilo približno 30, v zdravstvenih domovih pa približno 20% zdravnikov. Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Marjan Pintar se je ob tem zahvalil vodstvom zdravstvenih zavodov, ki pripravljajo scenarije za primere organizacijskih težav po omiku soglasij za nadurno delo. Poudaril je, da bo Ministrstvo za zdravje s sistemskimi ukrepi posegalo le, če vodstva ne bi zmogla opraviti svojih nalog. O tem, katere bi lahko bile možne posledice omikov soglasij, je državni sekretar dejal.
Jaz lahko govorim samo o tem, kaj se lahko zgodi, ne kaj se bo zgodilo. Da, mogoče je, da se bodo združevali kakšni oddelki, mogoče je, da se bo kakšni bolnišnici zaprl kak oddelek in se pridružil kakšni večji bolnišnici in bomo na ta način zagotovili več potrebnega kadra za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Da, če bo potrebno, bomo tudi na primarni ravni morali spreminjati mrežo nujne medicinske pomoči. In to so ukrepi, ki jih ima ministrstvo na razpolago in se bodo zgodili, vkolikor bo to nujno potrebno.
Ob tem je znova poudaril, da so na ministrstvu pripravljeni na mediacijo z zdravniškim sindikatom Fides, pogajanja s katerim so obstala na mrtvi točki. Medtem je začel veljati vladni odlok, ki določa storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke. Kot je bilo razumeti ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel, bodo na podlagi odloka po novem morali zdravniki izvajati tudi preglede invalidov, ki jih ti potrebujejo za podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj. Sindikat je včeraj opozoril, da za vladni odlok ni pravne podlage. Zdravstveni inšpektorat je od začetka stavke do minule srede izvedel 135 inšpekcijskih nadzorov, od tega 96 na podlagi prejetih prijav. Zaradi ugotovljenih kršitev zakona o pacientovih pravicah, ki določa obvezne oblike naročanja, je inšpektorat uvedel prekrškovna postopka. Za komentar trenutnega dogajanja v zdravstvu smo poklicali nekdanjo državno sekretarko na pristojnem ministrstvu in poslanko SDS, zdravnico doktorico Alenko Forte. Pogovarjal se je Alen Salihovič.
Z današnjim dnem so doktorica Alenka Forte začeli uveljavljati umiki soglasi zdravnikov za nadurno delo, s čimer Fide zaostruje stavko, ki poteka že sedem tednov. Kako komentirate to odločitev in tudi, ali bi se na kakšen način dalo to stavko do danes preprečiti?
Ja, gre za veliko zamujenih priložnosti v zadnjih 30 letih. Mislim, da je normalno, da si vsak, katerikoli delavec, v katerikoli panogi, zasluži tiste pravice, ki so obče, a ne primerne, torej 40-urni delovnik, počitek in primerno nagrajevanje za opravljen volumen dela. Mi smo to zamudili v slovenskem zdravstvu, čeprav vse, bom rekla, večja število kadra, vendar še daleč ne dosegamo evropskih številk, torej kar se tiče splošno zdravnikov, kar se tiče družinskih zdravnikov in mnogih drugih specialnosti. Ne vem, če smo v Sloveniji v eni ali dveh specialnostih na evropskem nivoju. Mogoče pri pediatriji pa še kakšni stroki. Sindikalni boj jaz ocenujem kot ustavno pravico, je pa seveda neprimerno, da gre to preko hrbtov pacientov, tako kot se zdaj dogaja. Če bi bila stalna komunikacija ob težavah, a ne, tako strani stroke kot odgovorne politike, do tega danes verjetno ne bi prišli. Žal pa premalo znamo pogledati, kako je urejena Evropa. A ne. To, kar imamo danes, je seveda zelo, zelo težko v očeh uporabnikov, pacientov. Zdaj, kaj mediji o tem govorijo, a ne, s čim, bom rekla, podpihujejo javno mnenje, je drugo vprašanje. Ampak, če gremo na objektivne stvari, a ne, vsak, ki dela v nekem sistemu, pričakuje neke normalne pogoje dela za 40 ur na teden in pogoje dela, da dočaka zdrav svojo upokojitev. Tako da, kar se zdaj dogaja, je seveda tudi, bom rekla, neposluha strani aktualne politike. To, da imate politiko, ki nekaj pisno zagotovi, potem pa od tega odstopi. V bistvu gre za zelo neresne ljudi, ki vodijo sedanjo vlado. Ti se ne moreš z intelektualci pogovarjati na takem nivoju, kot lahko danes to sledimo v medijih. Ne? To je povsem neprimerna komunikacija, predvsem pa je ta komunikacija potrebna, da je med tistimi, ki so odgovorni, ne, ne pa da to pravzaprav se dogaja najbolj v medijih, a ne v ozadju, pa vprašanje, kakšna so dogovarjena. Očitno jih ni, ker če ne, ne bi bilo stavke.
Doktorica Alenka Forte, videli smo, da nimo si nočnjo tarčo, ta je bila po poročenju spletnega portala domovina.je zgolj in le pogrom nad zdravniki. V ospredje je spet stopila civilna družba pri reševanju zdravstva, da nimo Jaša je nul presenečenje?
Ne, ni presenečenje, sej to lahko gledamo že zadnji 2 in 3 leta, da bom rekla, so neki ljudje, ki ne vem kaj konkretno počnejo, kaj imajo neko konkretno izobrazbo, da so neki aktivisti in se norčujejo iz sistema. Jaz mislim, da je to skrajno nespoštljivo do naših državljanov, ki potrebujejo zdravstvene storitve, skrajno nekorektno nespoštljivo do vsakega strokovnega delavca v zdravstvu in kot sem rekla, ta rumeni tisk, ki se dogaja, ne služi ničemer, še najmanj pa našim pacientom. Kljuvati in pluvati in zlivati, bom rekla, toliko gneva na nek kader, ki dela v nemogočih pogojih, jaz to vem kot zdravnik, bila sem in družinski zdravnik in bolnišnični zdravnik in vem, kakšni so pogoji dela. To naj bi sodo le tisti, ki to pozna. Ne? Tako da en gospod je nul, ki ne vem, kaj je filozof ali kaj po izobrazbi, vsekakor mislim, da ni kvalificiran, da je sploh na takšnem omizju in da sploh, a ne, kar je pa še bolj v mojih očeh izprijeno, da je pravzaprav prvi človek, ki ga je sedanja ministrica sprejela na ministrstvo. To pove ogromno o trenutni vladi in trenutnih odločevalcih.
Le še to, doktorica Alenka Forte, nekoliko je nenavadno, da se ne pogaja ministrica za zdravje, Valentina Prevolnik Rupel v prvih linijah, so državni sekretarji in drugi uradniki, podobno je tudi pri stavki sodnikov ter kmetov.
No, gre pravzaprav za neko formalno pogajanje, tisti, ki pa je odgovorni in kompetenten na prvem mestu, to je minister. Torej, jaz mislim, da ne čuti povezanosti s svojim resorjem. Torej, to so neki ljudje, ki so tam pač pristali na ministerski funkciji, ne čutijo pa povezanosti s sistemom, za katerega bi želeli narediti najboljše v dobro ljudi. Sej sistem služi na koncu ljudem. Izboljšen zdravstveni sistem bo služil vsakomor od nas. Ampak očitno tega ne premorejo trenutni vodilni in Nič ne bom rekla, kdo je pogajalec, kakšne so kvalifikacije, vendar je odgovornost najprej na predsedniku vlade, na to pa na njegovih ministrih.
Gotovo pa si želite, da bi bilo tega dialoga več in tudi, da v tej 7-tedenski stavki, ki smo ji sedaj priča, ne bo sporočilo denimo mladim zdravnikom, da naj se ne odločajo za ta poklic ali tistim, ki na to mesto si želijo priti.
Glejte, mladi zdravniki povedo, kaj si želijo, ampak niso uslišani. In jaz upam, da takšno stanje, da se čim prej prekine v dobro naših pacientov, ampak tudi zdravstvenih delavcev, ker tako na tak način bo odliv zdravnikov, ki so najbolj kvalificirani iz slovenskega zdravstva, prav gotovo pospešen. Se pravi, nekdo dela pospeševanje uničevanja slovenskega zdravstva, ne pa reševanje javnega slovenskega zdravstva.
Doktorica Alenka Forte, iskrena hvala za pojasnila in pogovor. Želim vse dobro.
Hvala, jaz pa upam, da se ta stavka čim prej prekine, da se nekdo tam na vrhu spametuje in se začne realno pogovarjati z ljudmi. Ampak sem že malo obupala na trenutno vlado, resnično.
Je o zdravniški stavki povedala zdravnica doktorica Alenka Forte. Na hišo, v kateri živi državna tožilka, zaposlena na okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, je neznanec pretekli ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah odvrgel 3 steklenice z vnetljivo snovjo tako imenovane molotovke. Koprski kriminalisti po do zdaj zbranih obvestilih niso potrdili, da je dejanje storilca povezano z opravljanjem funkcije državne tožilke ali iz razloga maščevanja v povezavi z opravljanjem njenega dela. Intenzivna kriminalistična preiskava kaznivih dejanj sicer še poteka. Napad sta ostro obsodila Vrhovno državno tožilstvo in pravosodna ministrica, ki opravlja tekoče posle, Dominika Švarc-Pipan.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na pokopališču na obrobju Moskve so pokopali vodjo ruske opozicije Alekseja Navalnega. Po pravoslavni pogrebni slovesnosti v cerkvi, pred katero se kljub grožnjam Kremlja o aretacijah je zbralo več tisoč ljudi, so se od njega poslovili na pokopališču Borisov. Slišati je bilo tudi vzklike proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Samega obreda se, razen družinskih članov, ni udeležilo veliko ljudi. V zbrani množici pred cerkvijo so bili tudi tuji diplomati, med njimi slovenska Darja Bauta-Škuret. Po poročanju nevladne organizacije OFD Info je ruska policija na shodih v spomin na Navalnega prijela več 10 ljudi. Za zdaj naj bi bilo aretacij 45, od tega 6 v Moskvi in 18 v Novosibirsku. Evropska komisija je Agenciji Združenih narodov za podporo palestinskim beguncem sporočila, da ji bo naslednji teden izplačala 50 milijonov evrov. K takšni odločitvi je botrovala zaveza omenjene agencije, da bo sprejela ukrepe glede obtožb o domnevni vpletenosti njenih uslužbencev v oktobrske teroristične napade skrajne palestinske skupine Hamas na Izrael. Prav tako se je agencija strinjala z revizijo neodvisnih zunanjih strokovnjakov, imenovanih strani Evropske unije. V Bruslju so obenem napovedali, da bodo prek mednarodnih partnerjev, kot sta Rdeči križ in Rdeči polmesec, letos za podporo palestinskemu prebivalstvu namenili še 68 milijonov evrov. Državni zbor bo naslednji teden obravnaval predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije. Ker je pri Mohorjevi založbi sredi februarja izšla knjiga z naslovom Slovensko manjšinsko varstvo v primerjalni perspektivi, se nam je zdelo primerno, da pokličemo njenega avtorja, doktorja Dejana Valentinčiča, da nam osvetli omenjeni predlog in njegovo pravno podlago. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Doktor Dejan Valentinčič, za začetek par besed o narodnih manjšinah. Kakšen status imajo pri nas in kako je z našimi manjšinami v sosednjih državah?
V Sloveniji radi rečemo, da je naše manjšinsko varstvo pri tem imamo v mislih predvsem italijansko in madžarsko narodno skupnost v samem evropskem vrhu. V resnici smo pri tem še preveč skromni, kajti kot tudi nekako dokažemo v svoji knjigi, smo ne samo v samem evropskem vrhu, ampak z naskokom najboljši, kajti ponujamo manjšinam več pravic, ki jih nobena druga država ne. Kar pa je ob tem mogoče še zanimivo, je, da tudi narodnim skupnostim, ki niso ustavno priznane, dejansko ponujamo nadpoprečno skrb. Po drugi strani, seveda so Slovenci kot narodne manjšine priznani v vseh štirih sosednjih državah, uživajo v praksi precej manjšo stopnjo zaščite kot manjšine v Sloveniji, a vendarle seveda imajo neke možnosti za ohranjanje in gojenje svoje identitete. Naj omenim še, da tri sosednje države, Italija, Avstrija in Madžarska, sledita podobnemu modelu kot Slovenija, torej da posebne manjšinske pravice dodeljujejo skupnostim, ki so na njihovem teritoriju prisotne zgodovinsko, tradicionalno, v Sloveniji rečemo avtohtono. Medtem ko se je Hrvaška poslužila enega čisto drugačnega modela in je v svojo ustavo uvrstila preko 20 narodnih manjšin, kjer uvršča tako močne tradicionalne manjšine, kot je na primer srbska, italijanska, ne nazadnje tudi slovenska, kot tudi zelo majhne priseljenske skupnosti. V resnici pa to ni neka posebnost zgolj Hrvaške, podobno recimo vidimo tudi v Srbiji, pa v Bosni, tako da dejansko lahko govorimo celo po eni strani o nekem srednjeevropskem modelu manjšinska varstva, ki mu sledi tudi Slovenija, in po drugi strani bi lahko rekli zahodno-balkanski model, ki priznava veliko število manjšin, vse te tri države, torej poleg Hrvaške tudi Srbija in Bosna, priznavajo preko 20 manjšin, v resnici pa so te pravice v praksi zelo, zelo omejene, na primeru Slovencev celo lahko rečem skoraj da nikakršne.
Zdaj je pred nami predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije. Vaša ocena, kaj prinaša?
Govori o narodnih skupnostih, enako kot tudi naša ustava za Italijane in Madžare govori, da so to narodne skupnosti. Torej, te skupnosti poimensko izenačuje, kar je vprašanje, če je primerno, kajti vemo enake stvari, enako različne različno. Torej, v resnici je ta najnovejši predlog zakona nekako zadnji v vrsti številnih poskusov, pri katerih narodi z območja nekdanje Jugoslavije poskušajo pridobiti nek posebni status v Sloveniji. Poskušali so z ustavnim priznanjem, z različnimi zakoni, ampak to nikoli nekako potem ni uspelo, zato sedaj kot zadnji v vrsti poskusov je ta najnovejši zakon, ki je bil v parlamentarno proceduro vložen s podpisi popolnoma vseh koalicijskih poslancev. Pri tem je treba poudariti, da je ta zakon v tem vsebinskem smislu precej okleščen, kajti vse pretekle poskuse je tako zakonodajno-pravna služba državnega zbora kot pravna služba vlade označila kot neustavne, kajti pri nas ustava določa zgolj dve narodne skupnosti, torej italijansko in madžarsko, ter posebne pravice še romske skupnosti. Zato tukaj govori predvsem o uresničevanju kulturnih pravic. Zdaj, zanimiva stvar je, da bo to očitno postala neka slovenska posebnost, kajti mednarodno pravo termina kulturne pravice ne definira. V resnici pa edine dve vsebinske spremembi, ki jo ta zakon prinaša, sta po eni strani, da se financiranje kulturne dejavnosti društev teh skupnosti iz javnega sklada za kulturne dejavnosti premakne direktno pod ministrstvo za kulturo. Druga stvar pa je, da naj bi ta posvetovalno telo vlade namesto državnega sekretarja na ministrstvo za kulturo vodil minister in naj bi to postalo neko stalno telo.
Kaj to dejansko pomeni? Kaj prinaša?
Kaj to v praksi prinaša, je tudi dobro vprašanje, kajti že vrsto let Slovenija vsako leto tem kulturnim dejavnostim je namenjala okrog 150 tisoč evrov. Lansko leto pa je aktualna kulturna ministrica ta sredstva povečala še za dodatnih 150 tisoč evrov. Torej, že do sedaj so bili ti vzvodi, verjetno, če bo to namesto pri javnem skladu, direktno pod ministrstvom za kulturo, bo samo lažje politika na to vplivala. Kar se pa tiče tega posvetovalnega telesa, zanimivo ob tem je, da recimo obrazložitev tega člena pravi, da bi tudi ostali člani poleg ministra bili nujno državni sekretari z ostalih ministrstev, medtem ko v členu zakona tega sploh ni. Torej, to se vidi, da gre za nekako kopiranje enega od prejšnjih poskusov, ampak celo to je bilo nekako zelo nerodno narejeno. Ampak ena zelo pomembna stvar, ki, če dovolite, bi še tukaj omenil, je, da v Sloveniji se pogosto pojavlja nek napačen vtis, kot da je za te skupnosti slabo, podpoprečno, diskriminatorno poskrbljeno. Dejansko te skupnosti uživajo v primerjalnem pogledu z drugimi državami nadpovprečna skrb. Že kulturno financiranje je nadpovprečno, kot sem omenil, poleg tega država zagotavlja tudi medijske vsebine. Tako naš nacionalni radio vsak teden predvaja radijsko oddajo Sami naši, na TV Slovenija pa vsaka dva tedna oddajo Naglas, oziroma Naglas, ki se ukvarja prav s temi populacijami. Recimo, če gledamo pravice Slovencev na območju nekdanje Jugoslavije ali pa ne nazadnje tudi v Nemčiji, v Franciji in tako naprej, teh pravic seveda ne uživajo. In še zadnja stvar, tudi vprašanje šolstva in učenja materinščin, to, kar nekako ne bi sedaj zakon na novo urejal, v resnici obstaja že sedaj, torej Slovenija omogoča učenje materinščin kot dopolnilnega pouka v Sloveniji, je pa tukaj zanimivo, da praktično vse stroške, razen učiteljev, ki jih pošiljajo v matične države, krije Slovenija. Torej prostore, ogrevanje in tako, tudi pomoč pri gradivu in tako naprej. Po drugi strani, ko Slovenija ponuja dopolnilni pouk slovenščine na tujem, da je to tako na Hrvaškem, v Bosni, v Srbiji, kot recimo v Nemčiji, v Švici, v Belgiji, tam vse stroške krije Slovenija. Torej te države ne podpirajo take učenja. Torej je Slovenija že sedaj nadpovprečna.
Opozicijski stranki SDS in pa Nova Slovenija obe nasprotujeta temu predlogu. V SDS med drugim pravijo, da je zakon diskriminatoren, v NSI podarjajo, da je predlog zakona protiustaven, po drugi strani govorijo, da se ves čas zauzemajo za boljšo integracijo tujcev, čemur pa predlog pravzaprav nič ne prinaša. Če bo zakon sprejet, napovedujejo referendum. Vaš pogled na opozorila ene in pa druge opozicijske stranke?
Torej, moram reči, da tudi sam delim ta pogled, da je ta predlog zakona v svojem bistvu diskriminatoren, kajti v tej moji najnovejši knjigi, ki ste jo na začetku omenili, tudi sam prav tako v zaključni analizi pravim, da seveda italijanska in pa madžarska narodna skupnost v Sloveniji uživata posebno varstvo, ker sta avtohtoni, ker prebivata na nekem omejenem teritoriju skozi stoletja in sta tam oblikovali kulturno krajino. Romska skupnost posebne pravice uživa zaradi težavne integracije, to ni slovenska posebnost, tudi drugje po Evropi in po svetu. Medtem ko te skupnosti, ki so migrantskega izvora, pa seveda ni nobenega razloga, da bi nekdo, ki se preseli recimo iz Bosne ali iz Kosova, imel privilegiran status v primerjavi z nekom, ki so v Slovenijo preseli iz Španije, iz Irske ali iz katerekoli druge države. Tako da v resnici, če bi že na takšen način urejali tematiko, pa mislim, da to niti ni nujno, kajti v praksi smo že sedaj nadpovprečni, bi bilo potrebno to odpreti seveda vsem takšnim populacijam in kulturam, ne pa zgolj tej, pri čemer se ponavadi argumentira, da so seveda preseljevali tudi že v času skupne države. Poslanka koalicije je na odboru za kulturo celo rekla, da je to zato, ker se je bilo tako lepo s to enkami v skupni državi voziti v jajce in tako naprej. To seveda niso pravni argumenti, tudi neko smo bili del Avstro-Ogrske, s kočijami smo se vozili po tej državi, ampak seveda to še ne daje Čehom, Poljakom, Ukrajincem manjšinskega statusa v Sloveniji. Tako da zakon mislim, da je vsebinsko pomankljiv in problematičen, gre pa seveda verjetno za predvsem eno tako populistično potezo pokazati volivcem predvsem tega etnskega izvora, torej mi smo pa za vas nekaj naredili in smo vas imeli v mislih.
Pogovor z doktorjem Dejanom Valentinčičem je pripravil Tone Gorjup.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kulturno-verski 15-dnevnik Dom, ki izhaja v Čedadu, v novi številki pozornost posveča novemu videmskemu nadškofu. To bo monsignor Ricardo Lamba. Sedanji pomožni škof v rimski škofiji bo novo službo nastopil po veliki noči. Predhodnik monsignor Andrea Bruno Mazzucato, ki je septembra lani, potem ko je dopolnil 75 let, odstopil, je nadškofijo vodil 15 let. Slovenci v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini od novega nadškofa po poročanju Doma pričakujejo, da jih bo imel za veliko bogatstvo lokalne cerkve ter da bo spoštoval njihovo identiteto, bogato kulturo in slovenski jezik, ki ga uporabljajo v cerkvah in pri verouku. Velika je potreba tudi po slovenskih duhovnikih. Monsignor Marino Kvalica je po poročanju Doma dejal, da je prvi vtis dober, glede na dosedanje delo monsignorja Lambe pričakuje, da bo dober in prijazen do Slovencev.
Norvežan Marius Lindvik je vodilni po polovici tekme za svetovni pokal smučarskih skakalcev v finskem Lahtiju. Od Slovencev sta v boju za stopničke Lovro Kos in Domen Prevc na petem oziroma sedmem mestu. Presenetljivo je brez finala ostal vodilni v skupnem seštevku Avstrijec Stefan Kraft. Na preizkušnji sta se za Lindvikom zvrstila Avstrijca Michael Heibeck in Daniel Čofenik. V finale sta se od Slovencev uvrstila še Peter Prevc in Jacques Mogel. Brez nastopa med najboljšo 30-terico je ostal Maksim Bartol, ki je bil 48. oziroma mesto pred Kraftom. Pri ženskah je zmago s 131 metri in pol potrdila Slovenka Nika Križnar. To je bila njena šesta posamična zmaga. V skupni razvrstitvi svetovnega pokala je vodstvo zadržala danes deseta Nika Prevc. Ob Niki Križnar sta na zmagovalnem odru stali Avstrijki, druga je bila Jacqueline Seifritzberger, tretja pa Eva Pinkelnik. Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh je zmagal na dvoranskem mitingu v metu diska v Talinu s 65,90 metra, kar je 18 cm več kot na prejšnji tekmi pred dobrim tednom dni v Berlinu. Današnja tekma je bila njegova zadnja v tej zimi. Tekmovanja bo nadaljeval maja, je povedal Čeh.
Še nekaj besed o vremenu. Po noči bo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Najnižje jutranje temperature v soboti bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli nič, ob morju do 10 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Na severovzhodu bo po večini suho, drugod bodo nastajale krajevne plohe, ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo bo ponekod še pihal jugozahodnik ob morju jugo. V torek bo delno jasno, popoldne bodo nastale plohe. Še nekaj temperatur, ob 18 v Ljubljani oblačno 10 stopinj, Maribor 9, Koper 13. Novo mesto pretežno oblačno 10, Celje 8, Murska Sobota oblačno 10, Postojna oblačno Rosi 8, prav tako Vrhnika 8 stopinj, Litija 9, Bohinjska Češnica 7, Mežica 8, Listca v oblakih 5, prav tako Babno Polje 5 stopinj in Kredarica v oblakih megla minus 4 piha jugovzhodnik v sunkih do 51 km na uro. Cesta Dravograd-Vič je zaradi prometne nesreče pri Dravogradu zaprta. Na primorski avtocesti bo zaprt vozni pas med Brezovico in Vrhniko proti Kopru od jutri od 11. do poldne pa do nedelje 3. marca do 20. ure. Promet bo potekal po enem pasu, možni so zastoji. Zapora med Postojno in Razdrtim pa je medtem odpovedana. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.